Доброго дня, шановні слухачі! Ви слухаєте 35-й випуск 12-го сезону подкасту «РВПОД». З вами, як завжди, я його ведучий Олексій Васильєв, і в цьому випуску я вам розповім, що ж відбулося в світі Рубі і Вебу за минулих 3 тижні. Так, випуску вже не було майже 3 тижні. І тому ми розглянемо, що ж там відбулося. Але перед цим, нагадую, будь ласка, не забуваємо, допомагаємо Збройним силам України, тобто донатимо на перевірені волонтерські організації, також, якщо є можливість, допомагаємо з друком, допомагаємо з дронами, тобто, якщо є матеріальні, а також можливості по часу, то також збираємо, допомагаємо з ними також. Тому також не забуваємо, що про окопні свічки, про маскувальні сітки, про все, що є тільки можливо. Тому, як завжди, треба вибивати цих рашистів, тому що, ну, скільки вже можна. А тепер перейдемо до новин. І так, перші дві новини – це статті у блозі Ceylon, які розповідають, що ж нового додали в Reos 7.1, хоча вже був реліз 8-ї рельси, але, можливо, не всі ще перейшли. І ось вам цікаві штуки, які додали в саме Reos 7.1. Перше – це можливість детектити, як вони їх називають, dormant roads, або роути, які ніхто не використовує. Як це відбувається? Часто, наприклад, коли ви реєструєте ресурс, наприклад, в роутах, то вам треба тільки там індекс, або там індекс плюс show ресурс, а все інше не треба. Але ви це не вказуєте в самих роутах, ви просто пишете ресурс такий-то, і виходить, що у вас в реальності є більше роутів, ніж вам потрібно, які ви не використовуєте. Тепер є опція Reos Routes Dash Unused, яка якраз вкаже, що оці у вас є роути, але вони не використовуються. Тобто, наприклад, на них нема екшена. Або, ну, там, тобто в реальності вони ніяк не працюють. Також там є можливість фільтрації через grep -g і також фільтрації через -c по контролеру, по назві контролера. Тому, якщо у вас є така підозра, що є невикористані роути, ви можете прогнати цю команду і зрозуміти, що вам можна підфіксати, тобто зробити краще. Наступна новина – це те, що в Reos 7.1 додали ми генерацію помилки, якщо ви створюєте в моделі field зарезервованою назвою. Що я маю на увазі? Наприклад, коли ви створюєте табличку і хочете, наприклад, створити JSONBField з назвою attributes, або type, або ще щось. І в такому випадку при генерації у вас, ну, Active Record впаде, він скаже, це dangerous attribute error. Чому? Тому що ці методи, вони зарезервовані, вони використовуються самим Active Record. Тобто attributes, type і тому подібне, ну, не можна просто взяти і створити з ними філди. Ну, інакше придеться тоді боротися з самим Active Record. Тому, починаючи з версії 7.1, тепер, якщо ви робите генерацію, тобто до цього що відбувалось? До попередніх версіях ви могли згенерувати табличку, і тільки після того, як вона вже існує, почати використовувати ці атрибути, і у вас би модель падала. Тобто ви після тільки дізнавали, що якась проблема з цим є. Тепер же, коли ви генератор, ви кажете, мені треба згенерувати модель, і вказуєте туди, наприклад, attributes, field або щось інше, то генератор на рівні починає падати і казати, на жаль, наприклад, attributes зарезервовані, і ти не можеш з ним створити модельку. Тобто тепер, ну, трошки краще стало, я так вважаю. Хоча, я думаю, навіть якщо ви це якось проскіпаєте, то все одно потім на рівні ще Active Record воно впаде. Так що краще не використовувати зарезервовані слова в філдах. Наступна хороша новина – це реліз Redmine версії 6.0.0. Тобто зараз вони в основному... Що таке Redmine, якщо хто не знає? Redmine – це достатньо такий старий софт, написаний на Ruby on Rails. Це такий Project Management Application. Він open source повністю. Він дозволяє менеджити проекти. Там є RBAC, тобто Row-Based Access Control. Там трекінг-система, Там є ганчарти, є календарі, є документація, файли, вікі, форуми. Тобто, по мінімально така, знаєте собі, мінімалка в вигляді джири, якщо хтось працює з джирою. Але, звичайно, це не джира, це більш таки проста штука. Але все одно, я ще пам'ятаю, був настільки, напевно, старий, і колись це використовувалось в деяких компаніях. Тобто ти приходив, у них був просто поставлений свій Redmine, і вони його просто використовували, там вели свої проекти, якщо не хотіли платити, наприклад, за Jira. І виходить, ось шоста версія вийшла, тобто проект підтримується, він не помер. Вони перейшли на 7.2 Rails, на Ruby 3.3, підтримка саме Ruby, і дропнули підтримку 2.7 і 3.0, це з такого основного. Плюс вони там перейшли на PropShaft, прибрав підтримку Markdown, там покращило щось, деякі картинки були використані із SVG-іконочки замість, ну, там до цього в них, я так зрозумів, був якийсь свій генератор спрайтів. Деякі твіки зробили з UI. Ну, в основному, я так зрозумів, основні нововведення – це те, що вони оновили стек. Тобто оновили Rails, оновили Ruby і прибрали старі версії підтримки Ruby. Тому, якщо вам використовувати Redmine, можете спробувати. Ну, я не те, що думаю, кожен день комусь треба одному оновлювати Redmine, але, можливо, тут не буде такого щось, що може вам зламати. Ну, хіба що, якщо у вас дуже стара версія Ruby, наприклад, 2.7, то придеться її оновлювати. Наступна новина – це блокпост, в якому розповідається, як автор пришвидшив свій метод в Ruby в 200 разів. Що там саме відбувається? Тобто у них є аплікейшн під назвою Campsite, в якому багато річ текстів, як їх називають, тобто коментів, постів, месенджерів, і вони все це зберігають в HTML. І в них є спеціальний клас, який займається тим, що конвертує цей HTML в текст. Тобто, що він робить в реальності? Він закидує цей HTML в Nokagiri і потім проходиться по нодам і, можна так сказати, вичищає або забирає контент з цих нодів. Тобто, він розуміє, що як це, там, наприклад, це текст, то його треба забрати. Там, якщо це UL-лі, то це списки, які там треш треба пройтися і забрати. Тобто вони так трансформують контент, виходить з HTML-ного, наприклад, в plain text або markdown, якщо їм треба. І до цього в них там був спеціальний такий клас трансформації, тобто HTML Transform, як вони його називали, в якому вони що зробили, там все по ООП було описано, і на кожне тег вони описували окремий клас. Тобто якщо тег-код, то в них там, ну це як можна сказати, visitor pattern. Тобто вони знаходили тег і викликали клас по цьому тегу, а в цьому класі вже було прописано plain text або markdown, що з ним робити, як саме це робити. І ця штука, ось вони її переписали, але для цього вони всередині, ну, вони далі продовжують використовувати Nokagiri, звичайно. Тобто в них був спеціальний такий метод handle, в бейс-класі, який спеціально шукав, якому саме ноді, ну, мечиться цей селектор, і щоб викликати HTML Transform, потрібна нода клас. І виходило так, що коли вони його зреалізували на продакшн, в них почало все дуже сипатись, ну, тобто дуже повільно почало працювати, і що вони зробили? Вони взяли React Mini Profile і почали дебажити, тобто флеймграфом і стакпруфом, дивитися, що ж там відбувається, чому так все повільно стало. І вони знайшли, що всередині в них активно для пошуку якраз потрібного класу використовується на Nokagiri Node Matches метод, який працював дуже повільно. Чому? Тому що під капотом, як виявилось, якщо ви не знали, Matches зі знаком питання, він генерує ліст анцесторів у ноди, потім вибирає останній анцестор і шукає в нього descendant matching CSS-елементи, і потім перевіряє, чи ноди інклюдиться в descendant, тобто всі ці штуки. І виходить, що, саме розумієте, це операція ON, OEM і так далі, тобто багато ON з лишнім, ну, M, N і там K, можна так сказати. Декілька проходів for each, можна сказати, робиться на одну операцію, просто замачити одну ноду. Що вони зробили для цього? Вони просто пофіксили, вони зробили звичайний хеш, тобто згенерували хеш і просто зробили пошук ноду по ноднейму по хешу. Звичайно, що це конвертонуло його в О1, тому що хеш в ньому, по ньому пошук буде О1 по ключу. І звичайно ж це типа збільшило швидкість їхнього коду в 200 разів, що, я думаю, всім вже зрозуміло, як так сталося. Тобто стало набагато краще, тобто якщо в них там до цього воно виконувалося за 200 мілісекунд, наприклад, то тепер воно виконувалося за 1 мілісекунду цей код. Тому так, це така штука, яка дійсно треба розуміти, що всередині робить бібліотека, яку ви викликаєте, наприклад, цей самий на Кагірі, що робота з домом, наприклад, на Кагірі, це не безкоштовна операція, тому що, щоб зробити якийсь там меч, пошук або так далі, йому приходиться це робити саме ON операціями часто, тобто проходом просто по AST дереву, який він згенерував по HTML дому. Тому будьте уважні, коли використовуєте ці штуки, перевіряйте, що вони все-таки під капотом роблять, оскільки ми використовуємо open source, ми не використовуємо закриті бібліотеки, тому ми завжди можемо глянути, що ж там відбувається. Наступна стаття від Звірка, тобто в даному випадку Віктор Шепелєв написав ще одну статтю про Elixir-like pipe оператор в Ruby. Тобто це така штука, яка, я думаю, не перший раз вже багато хто слідкує, якщо за Ruby бачили, що хтось хоче додати туди. Деяким людям подобається цей Elixir pipe оператор. Що він таке? Тобто це оператор, який виглядає як вертикальний пайп і стрілочка, яка дозволяє результат одного метода передати як аргумент, перший аргумент іншому методу. Тобто в Ruby в нас так можна зробити, ну, через звичайний dot, тобто chain оператор, крапка, 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 і поїхали. Але багатьом подобається, як це зроблено в Elixir, оціми пайпами, і є різні пропозали. Навіть був один пропозал в Ruby 2.7, його зарелізили, але він там прожив недовго, в якийсь момент його відкатили, просто реверс зробили. Але багато було пропозицій. При цьому Віктор розповідає, чому нам це не потрібно, в чому основна, ну, чому це не підходить подібний синтаксис, тому що все-таки Ruby це не Elixir. В Elixir, якщо типу, метод належить модулю, то в Ruby в основному метод належить об'єкту. І тому там це перша проблема. Друга проблема, у нас нема first class метод референсів. Тобто, коли ви пишете модуль.метод, ви його якби вже викликаєте. Це не референс. Ви просто робите звичайний виклик цього методу без аргументів. Тобто, щоб отримати референс до методу, вам треба писати модуль, наприклад, або class.метод і в вигляді символу передати цей метод. Але це не дешева операція, тому що, ну, це треба буде зробити там з багатьма методами, і також це, ну, я не знаю, наскільки воно буде оптимізоване. Але тут якраз Віктор вирішив чисто так, я так зрозумів, йому було цікаво це зробити, тому що в Ruby є така штука, як then, тобто, яка дозволяє якраз, ну, пайпати, тобто, тільки через .then, замість пайп-операторів. І що він зробив? Він написав такий собі код, можна так сказати, який що робить. Тобто в нього типу, є деякий pipe-декоратор, який він якраз інклюдить в код, він запускає, він починає працювати. Але що в реальності під капотом відбувається? Це дуже схоже на транспайл-фазу, транспіляцію. Тобто, я думаю, це всі багато хто використовує, наприклад, якщо JavaScript, знає, що таке транспіляція з використанням бабеля. Це коли у вас є якийсь один синтаксис, ви проганяєте його через транспіляцію і отримуєте той синтаксис, який, наприклад, буде працювати в старих браузер-версіях. Або просто буде працювати, тому що цього синтаксису, ну, нема ще, наприклад, там в цій версії Node.js, ну, не Node.js, все-таки більше про браузери. Тобто, сам по собі синтаксис він валідний, але він не буде працювати, і тому його транспілюють в той варіант, який буде працювати. І що він вирішив зробити? Він якраз вирішив зробити подібну штуку. Тобто, ви пишете ці пайпи, ці оператори, і під капотом відбувається якраз парс цього Ruby коду в AST-дерево, потім модифікація цього AST-дерева, тобто трансформація цих pipe-операторів в той варіант виклику, який буде працювати в Ruby. Ну і потім оцей в Ruby код, він конвертується в unparsed, і потім робиться eval, тобто виконання цього коду. Така собі цікава штука відбувається. І в реальності воно буде працювати, чому ні, якщо так зроблено. Але, звичайно ж, це типу, такий більш лабораторний варіант, тобто це не для продакшена. Можливо, як сам Віктор пише, це може знадобитися в якихось domain-specific підходах, де вам там робота з ML, data або щось подібне. Можна таким, напевно, заморочуватися, щось подібне робити, але я повністю згодний, мені здається, все-таки подібна штука Ruby не потрібна. Тобто, погратися дійсно цікаво, що в нього це вийшло, тобто він зробив такий собі транспайлер, щось подібне, це як Ruby Next, так само він робить, але Ruby Next не підтримує пайпи, зрозуміло, що він написав своє. Але ось є така цікава можливість. Можливо, в майбутньому колись будуть якісь, не знаю навіщо, окремі варіанти Ruby транспайлерів. Ну, наприклад, буде якась своя мова, типа Ruby Cool або Ruby the Best, яка там дозволить писати ось вам еліксір варіанти і так далі. Але під капотом ми будемо конвертувати цей код в Ruby, який вже Ruby зможе виконувати по-нормальному. Не знаю навіщо, Ruby так непогано читається, але може комусь дійсно чогось не вистачає. Наступна новина – це в Ruby Gems додали нову роль. Тобто тепер, крім owner, там тепер з'явилась роль maintainer. Це, до речі, довго не вистачало цього. Чому? Тому що коли тобі треба запаблішити гем, на жаль, дуже часто ти повинен бути овнером цього гема. Тобто про зробити пабліш – це все, овнер. І це трошки, ну, погано було, тому що овнера, крім паблішингу гема, дуже багато інших привілегій. Він міг додати інших овнерів-мейнтейнерів, він міг законфігурувати щось в акаунті. Тобто, якщо в тебе, ну, уявіть, у вас є якийсь гем, і ви хочете, щоб якась людина його поза компанією, наприклад, мейнтейнила, дати їй якось доступ, щоб вона його могла новій версії паблішити, але при цьому не мати доступ до саме всього аккаунту, то це було трошки важко зробити. Тепер же є з'явилась нова роль maintainer, яка якраз створена для того, щоб можна було паблішити нові версії гему. Тобто вона не може не конфігурувати OIDC, не додавати овнерів-мейнтейнерів, не менеджити гем adoption або щось інше. Тобто єдина задача цієї ролі – це паблішити геми, що дуже непогано, тобто воно імпрувить security саме менеджмента ваших гемів. Тобто ви можете, наприклад, паблішер, мейнтейнер роль, наприклад, дати CI чітко, щоб він міг тільки паблішити геми. Ну, там, звичайно, можна ще багато різних security штук зробити на CI, але це ще додатково, щоб, наприклад, все одно, якщо якась штука відбулася, ви розумієте, що хакер, кухаскер, окей, він може публікувати нову версію гему з якоюсь штукою, але він не може, наприклад, щось там додати нового мейнтейнера, забрати доступ і ще щось зробити. Тобто у вас все-таки є ще можливість піти в аккаунт і, наприклад, там янкнути, хакнуті геми або ще щось зробити. Наступна стаття в блозі Rails Designers, в якій розповідають штуки у SteamOS, які ви могли не знати. Тобто SteamOS, нагадаю, це такий фреймворк для роботи з HTML. Тобто основна ідея, що HTML – це ваш source of truth, це те, з чим ви працюєте, і дата атрибутами ви якраз активуєте його там, робите якісь екшени і багато чого іншого. І там є деякі фічі, які, до речі, ось я зараз працюю з деякими інженерами, які тільки ось почали розбиратися зі SteamOS, звичайно, вони про ці методи не знають. Наприклад, те, що у таких такі штуки, як у таргетів, класів, value і аутлетів, у них є можливість перевірити, чи вони існують. Тобто уявіть, що у вас є таргет, у SteamOS, нагадаю, таргет – це мається на увазі якийсь DOM-елемент, який ви описали, і ви хочете його використати, але все-таки ви не впевнені, він може бути опціональний. Тобто він не обов'язково є в домі, він може бути присутній, а може бути неприсутній, коли активований контролер. І в такому випадку там є методи has – Тобто has button target, has button class, has label value і тому подібне. Тобто ви можете перед тим, як писати код, перевірити, що все-таки цей таргет, цей елемент на сторінці існує, якщо він optional, тобто не обов'язково повинен бути присутній. Наступна штука – це connected and disconnected callback таргети. Тобто у кожного таргета, таргет, знову ж нагадую, це DOM елемент на сторінці, він може бути як один або багато, тобто масив, наприклад. У них є івенти target connected і target disconnected. Тобто ви можете описати, що якщо новий елемент з'явився на сторінці, наприклад, через турбоморфінг, або ще якимось варіантом, або турбострімом, то ви можете сказати, що якщо target connected туди якийсь новий з'явився, ви можете зробити там, не знаю, перерахувати якийсь каунтер, або навісити на нього нові івенти, або ще щось зробити. І так само зробити, якщо він disconnected. Тобто, наприклад, людина за список чогось, і вона натиснула прибрати, і знов турбострім, наприклад, прибирає цей елемент зі сторінки. Знову ж, ви можете там перерахувати суму або ще щось зробити. Той приклад, де я це, наприклад, використовував, це, наприклад, Stimulus Controller Select All Checkboxes. Класична штука. Тобто, коли у вас є зверху один, є список чогось, у кожного цього списка айтема є чекбокс, і зверху є один чекбокс, який дозволяє вибрати все або вибрати нічого. Тобто, check unchecked. І якраз ідея була використання оцих target connected і disconnected, тому що наприклад, якщо динамічно прилітає новий елемент, ви, наприклад, натиснули check all, все зачекається, і потім динамічно прилітає новий елемент, якому по замовчуванню checkbox unchecknutий. Тобто, коли він коннектиться, перше, що ви повинні зробити, ви повинні пройтись по всім чекбоксам і зрозуміти, що тепер у вас не все чекнуте, і цей основний чекбокс, наприклад, перевести в статус intermediate, тобто partially checked. Або, наприклад, я не знаю, у вас було intermediate checked, тобто два чекбокса, два айтема, один чекнутий, один чекнутий, і те, який чекнутий, ви, наприклад, прибираєте, видаляєте через TurboStream, і в такому випадку у вас залишається один айтем з анчекнутим чекбоксом. В такому випадку, знову ж, той основний чекбокс повинен перевестися зі стейту partially checked на unchecked, тому що у вас не один з чекбоксів не чекнутий. Тобто якраз це відбувалося за допомогою target connect івентів, тому що оскільки всі ці чекбокси вони динамічно з'являлися, випадали зі сторінки, його стейт теж повинен був оновлюватися в залежності від того, що там відбулося. Тому це дійсно корисна штука для тих кейсів, які я зараз ось розповів. Також багато хто не знає, але в Data Action можна прокидувати параметри. Тому що, як виявилось, багато хто думав, що action – це просто ось виклик методу, і параметри туди не можна прокинути. А в реальності це можна. Там є спеціальний identifier param-name-params, дата-аргумент, який якраз буде прокинути метод, тобто, знову ж, дата-атрибутом ви прокидуєте ці параметри в методи. Підтримується при цьому і string, і number, і object, і boolean. Тобто, можна все це прокинути. Наступне – це підтримка prevent default stop propagation, тобто, коли ви описуєте data action, в кінці описування методу ви можете написати двокрапка prevent, що буде означати prevent default, або двокрапка stop, що означає stop propagation. Prevent default – це, наприклад, щоб кнопка або, там, наприклад, submit button на формі не робив submit по замовчуванню. Stop propagation просто відрубає bubbling івенту на інші ноди, які знаходяться під цим DOM-елементом. При цьому, нагадую, stop propagation треба використовувати тільки в тих випадках, якщо ви знаєте, для чого ви це робите. Тому що я бачив людей, які просто використовують stop propagation в тих варіантах, де це не потрібно було робити. На мою думку, так, така штука є в Stimulus, але краще все-таки це описувати, мені здається, в методах, а не в домі. Тобто, щоб методи сам, JavaScript-код сам відповідав, що йому все-таки треба. Тобто, треба йому stop propagation, треба йому prevent default, це краще описати. Також розписується plural CSS класи. Я думаю, це, якщо ви працювали, повинні знати. Про nested scope, про цікаву таку штуку, багато знову ж, хто працює зі стимулом, може не знати, це should load. Тобто, по замовчуванню Stimulus Controller, він активується, коли він знаходиться в домі. Тобто, коли є Data Controller, аргумент з назвою цього контролера, він активовується і починає працювати. Але іноді буває таке, що вам треба спеціальний контролер, але він активується не по дому, а по спеціальному якомусь івенту, який відбувається в браузері. Наприклад, якщо це touch-браузер, тобто мобільний якийсь девайс або touch-девайс з якимось там шириною екрану. І ви хочете, щоб в такому випадку цей саме контролер активувався і почав працювати. Тобто вам треба не по DOM, по дому, який з'явився, а саме по такому івенту. В такому випадку є спеціальний статичний метод у контролера під назвою shouldLoad, де ви описуєте умову. Ну, наприклад, window inherit with менше там 768, і window в нього є атрибут onTouchStart. Тобто ви знаєте, що це значить touch device. І в такому випадку цей контролер буде зареєстрований тільки в тому випадку, якщо ця умова буде виконана. Тобто в цьому контролері ви можете робити щось, що пов'язане якраз з маленьким екраном. І також є так подібний метод статичний, це afterLoad. Він якраз, якщо вам треба щось зробити після сетапу контролера, не знаю що, тобто там, не знаю, виконати якусь додаткову чистку або ще подібні речі, то можна якраз його для цього використовувати. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви не знали про всі ці речі, то ось, будь ласка, почитайте. SteamOS, в нього достатньо хороший набір функціональностей, щоб його достатньо використовувати на сторінці, якщо ви використовуєте Hotwire Approach. В основному, те, що я помітив на сьогоднішній день, основна проблема з Hotwire – це не так багато бібліотек, наприклад, особливо старих, вони якраз можуть спокійно використовуватись, наприклад, з ImportMap'ом. Тобто ті, які активно підтримуються, або нові, в них все з цим все нормально, але зі старими можуть бути проблеми. І тому, або ще бувають такі проблеми, коли там бібліотека, вона написана, але, наприклад, в ній не описано, як вичищати себе з дому, або щось подібне робити. Хоча це дуже важливо, коли працює. Ну, це, напевно, буде важливо для будь-якого фреймворку. Тобто, якщо в React всередину запихнути Vanilla.js бібліотеку, то все-таки в компонент DidAntMount ви хочете його якось вичистити з дому, який вже, можливо, і не менеджить React, але все-таки його треба звідти вичищати. Тому це, я думаю, основні такі штуки. Ну, і плюс, чого іноді не вистачає, це Hotwire specific, можливо, компонентів, називаємо це так. Тобто є бібліотеки, які чисто JS, вони прекрасно працюють, є бібліотеки, які більш-менш допомагають на бекенді, але нема ось якраз комбінованих бібліотек, в яких є потреба, типу, фронтенду і бекенду працювати разом. Тобто є деякі там local time або ще щось подібне, але в основному ось коли там, ну не знаю, уявіть собі, автокомплітер, наприклад, в інпута. Тобто ви хочете автокомпліт інпута, і ви хочете, звичайно, можна використати звичайний будь-який автокомплітер і видавати йому, наприклад, динамічно JSON з бекенду. Але ви можете сказати, ну я ж хочу використати повністю full Hotwire approach. Тобто ви хочете, щоб, наприклад, він видавав йому не JSON, а там TurboFrame HTML, або через TurboStream HTML, тобто шматок HTML, який повинен реплейситись всередині елемента і показувати новий список. Таких штук, ну, якщо є, то вони поодинокі. Тобто якраз ось таких, тобто тут якраз, можливо, і не вистачає якихось бібліотек, які себе були таким солянкою, типу там, наприклад, GEM плюс NPM пакет, де ви можете якраз мати готові компоненти, повністю працюючи з цим підходом на бекенді і на фронтенді. Ось, якщо ось таке, напевно, треба, ну, робити, думати. Ну, це така ідея для можливого опенсорсу. Але тут, я ж кажу, тут прийдеться його якісь ще бекенд-хелпери писати додаткові. Але ось така цікава штука з Hotwire. Ну і наступна стаття – це про streaming rack with Falcon. Falcon – це такий собі веб-сервер, який якраз, ну, типа, один з варіантів, який дозволяє там сервити ваш Ruby application, і в Rack 3 якраз заінтродюсував таку штуку, як input і output streaming. І в даному випадку автор розповідає, що воно таке, що таке streaming output. Ну, нагадую, наприклад, у мене такий був варіант, коли мені треба було віддати величезний файл, і для того, щоб його, тобто, як, наприклад, робить дуже часто будь-які прості веб-фреймворки, вони вичитують весь файл в пам'ять і починають його випльовувати весь в вигляді HTML-респонсу, що ну, працюючий варіант, але якщо файл дуже великий, то пам'яті може не вистачити. Тому один з варіантів є streaming response. Що він означає? Що ви, наприклад, відкриваєте стрім і починаєте вичитувати файл чанками і віддавати його по HTML чанками. В такому випадку там, ви вичитали там, 60 кілобайт, віддали. Потім знов 60 кілобайт наступних, далі віддали і так продовжуєте. І автор якраз розповідає, як саме це відбувається під капотом з використанням рака, як саме там можна віддавати такі речі, як streaming output, який може використовуватись для репортів, якраз те, що розповідав про фідів, лог-моніторингу, до речі, якщо у вас є якісь аплікейшн, який показує логи, ви хочете дати йому функціонал, типу tail-log, тобто, типу, фоловити, стрімити логи, то це якраз може використовуватись цей підхід. Також може використовувати streaming server send івенти, або SSE, як воно називається. Тобто воно гарантує бути, воно буде не буферизованим, і автор якраз показує, як це можна імплементувати з Falcon веб-сервером і раком. Третім, звичайно. Тобто, для чого це може використовуватись? Для lift notification, real-time dashboardів, наприклад, якщо у вас чарт постійно малюється, потім якихось там квещенів, чат-меседжі або ще чомусь подібному. Є також стрімінг темплейтів і стрімінг інпутів. Тобто, наприклад, це якихось там, не знаю, команд або ще щось подібного. Є bidirectional WebSocket, звичайно ж, тобто його теж для цього можна використовуватись. Ну і в Rails є нього, під капотом, я вже знову ж розповідав про це, є можливість якраз стрімити деякий респонс. Тобто це там під капотом ви створюєте такий собі енумератор і під ним починаєте for each прокидувати шматок респонсу. Тобто там все це є. Ви просто його передаєте цей монітор в self-response і починаєте потихеньку випльовувати цей респонс. Тому, якщо вам цікаво, ви хотіли б спробувати там подивитися, як воно все це працює разом там, з Falcon, з Rack'ом третім, і що з цього, можливо, в майбутньому буде додане в Rails, то почитайте якраз ці статті. Ну, а тепер перейдемо до новин зі світу веба. І перша хороша новина – це реліз Vite 6.0. Vite – це, нагадує, такий собі білдер, тобто те, що білдить ваш аплікейшн, тобто може використовуватись для JS, HTML, CSS, тобто такий собі ще один або Webpack, або Rollup і тому подібне. Але на сьогоднішній день Vite достатньо популярний, активно використовується в різних готових фреймворках, типу там є підтримка і в Next.js, і в Nook.js, і тому подібних. Тобто SvelteKit його використовує, Solid Start, QuickCity, Redwood.js, React Router, всі вони часто в них або по дефолту він знаходиться, або є підтримка, тобто ви можете просто її активувати. Тобто він достатньо популярний, використовується і в OpenAI, і в Google, і в Apple, і в NASA, і в Shopify. Тобто навколо нього достатньо вже широко розрослась екосистема, є Vitest, штука по собі працююча. Той самий, наприклад, Astro, який використовується на RVPod сайті, він під капотом використовує теж самий Vite. І зараз якраз він перейшов вже на Vite 6, і міграція пройшла там без проблем. В першу чергу, чому 6-та версія? Тому що вони прибрали підтримку старих версій ноди, тобто тепер тільки там 18, 20, 22 вище, тобто 18, я так розумію, вони там потихеньку теж будуть прибирати. Також додали підтримку Environment API, тобто по замовчуванню Vite він в основному працює з нодою. Тобто він білдиться, використовує ноду як runtime і там працює. І тепер виходить, вони додали експериментальну підтримку різних енвайрментів. Тобто не тільки ноди, а й, наприклад, Bun, Deno і тому подібних. Звичайно, воно тільки таке експериментальне, але вже можна, якщо комусь дуже цікаво, вробити ці експериментальні режими і, наприклад, використати бан для того, щоб збирати аплікейшн. Хоча в бани є своя система збірки, але, може, комусь все одно подобається Vite для цього. Тут є окремий migration guide на Vite 6, якщо комусь цікаво. Але мені здається, там нічого такого страшного не змінилося. Ну, крім того, що випалили старі версії ноди і деякі штуки. Ну і також вони спідаплять екосистему Вайту. Тобто нагадую, що автор Evan Yu, він якраз заанонсував це Void Zero компанію, яка спеціально буде займатися тулчейнами для JavaScript екосистеми. Тобто в нього Rolldown, OXC і тому подібне. Тобто вони якраз активно переписують деякі штуки на Rust, наприклад, щоб виходить зробити там білдер більш швидким. Що з цього вийде, побачимо, але так, вони активно зараз займаються, щоб прискорити також цей білдер. Ну і відразу наступна новина – це те, що заінтродюсували таку штуку під назвою як VLT. VLT – це Package Manager і Serverless Registry. Тобто це ще один, скажімо так, ну, називаємо так, є Package Manager, але він більш сфокусований, JavaScript-ово, він більш сфокусований на serverless environment. Тобто там, де пакети, вони спеціально написані під serverless, і тому автори вирішили, що їм треба окремий registry і окремий якраз Package Manager. Я назвав його вони, як я вже сказав, VLT, client називається, тобто те, що ставиться VLT. При цьому, ну, запускається і працює так само, як і звичайний NPM, тобто ви його через NPM можете поставити цей VLT і потім його використовувати. Registry, при цьому, я так зрозумів, він може використовуватись євних хостед і є можливість запустити свій, ну, в приватному, там, якщо у вас ви хочете свій package registry, то це теж можна зробити. Тобто self-hosted free, а якщо менеджер у них, то, я так зрозумів, це 300 баксів в місяць. Не дешево, скажу так, ну, ось так пропонують. Тобто у VLT є такі команди, як ls, package, query, install, uninstall, run, ну і тому подібне. Стандартний такий набір команд, щоб, ну, поставити, реінсталити якісь штуки, запустити щось і щось з цього зробити. Наскільки це потрібно, ну, це під питанням, хоча, як я сказав, це більш таки спеціалізована штука, тобто це може бути використовуватись для, якщо ваш environment тільки serverless, і вам треба, наприклад, мінімальні пакети, вам не підходять пакети, які пишуться універсально для там якихось ноди або ще для чогось, NPM-пакети вам не підходять, то якраз, ну, можна подивитися на цю штуку. Наскільки вона буде жива і потрібна всім, це вже під питанням. Тобто, не скажу так, що працюючи з serverless environment'ами, у мене було якесь відчуття, що мені потрібен якийсь окремий registry і package manager. Тому подивимось, наскільки воно приживеться і буде потрібне. Наступне, аж дві лінки з одного того самого блогу, це Тревор Ласен, в якому він розповідає про цікаві штуки, які є в JavaScript. В першому блокпосту він розповідає про таку річ, як Promise Try. Це уніфікація хендлінгу синхронних і асинхронного JavaScript-коду. Зараз відразу кажу, що вона не працює в усіх браузерах, тобто вона не працює в Firefox і не працює в Safari, тобто якщо вам навіть ви захочете використати, вам прийдеться використовувати якийсь поліфіл. Що воно таке? Проблема, наприклад, що у вас може бути спеціальний метод, який під капотом, ну, наприклад, уявимо, у вас є метод getUserData. І він, коли UserData нема, він спочатку повинен зробити fetch request на якийсь бекенд, забрати ці дані і повернути вам результат. Окей. Тобто fetch сам по собі асинхронний кол. Тобто сам по собі метод getUserData повинен бути асинхронним. Але якщо юзер дані вже були зафетчені, він, наприклад, їх зберігає кудись в кеш, і виходить, що коли наступний раз ви виключите цей метод getUserData, він перевірить, що в кешу є ці дані, і просто вам поверне кеш. Тобто в якийсь момент часу цей метод може бути асинхронним, а в якийсь метод синхронним. І тут виникає тоді проблема, що часто як вирішують цю проблему? Ви тоді врапите цей метод, який повертає кеш, в метод, наприклад, promiseResolve. Щоб він, типа, як зробив вигляд, що він теж асинхронний, а в реальності там під капотом синхронний код. Якось так. Тобто, в такому випадку у вас метод, ви завжди очікуєте, що він асинхронний, хоча в деяких випадках там всередині синхронний код, який заврапуваний в асинхронний resolve. І тому запропонували такий solution, як Promise Try. Основна його ідея в тому, що Promise Try, якщо всередині асинхронний код, дочекається, щоб асинхронний код виконався і повернув результат або отримав помилку асинхронного коду. А якщо всередині є sync code, повернення результату, то він відразу його повертає. Immediately return result, скажімо так. Що дуже непогано, тому що тоді у вас немає цих оверхеду в promise resolve в раперів і всього іншого. Тобто promise try якраз він перевіряє, повернувся синхронний код, відразу його повертаємо, як є. Асинхронний, дочікуємось і повертаємо вже асинхронний результат. Тобто сам по собі в такому випадку код, в якому всередині міксується синхронний і асинхронний результат відповіді, він виходить більш, його не треба там спеціально підготовлювати, щоб він якось виглядав неправильно. Ви просто його врапите в promise try, і все повинно працювати правильно. Тому, якщо вам цікаво, використовуйте, але я нагадую, на сьогоднішній день треба polyfill, якщо ви хочете використовувати його в вашому аплікейшені. І наступна цікава штука – це JavaScript Import Attributes. Це ES2025 з'явилось. Я вже, наприклад, це використовую в тому самому RVPod сайті, а навіть не RVPod сайті, в Re2.js, я пам'ятаю, це використовував. Коли я через імпорт, наприклад, втягував JSON-файл якраз в JS-файл. Для цього якраз використовувалась така штука, як імпорт-атрибути. Тобто, коли ви імпортуєте якийсь там файл, по замовчуванню він думає імпорт, що це JavaScript файл. Але тепер в кінці ви можете писати with type, відкриваєте фігурні скобки, type, наприклад, JavaScript або type JSON. І в такому випадку ви пояснюєте, що ось зараз я звідси забираю config JSON, і це JSON. Тобто ти повинен мені в імпорт цей config зробити якби парс цього JSON і повернути цей об'єкт всередині. А якщо це JavaScript, то, звичайно, оцей експорт, який там знаходиться всередині. Тобто, наприклад, як я це використовую в Re2.js, якщо не помиляюсь, builder іде, витягує package.json і витягує звідти якусь інформацію якраз для конфігурації builder'а. Rollup, я там використовую, якщо не помиляюсь, так. І воно якраз туди прокидує потрібну інформацію. Там інформацію по банерам, по description, по назві пакетів і всього іншого. Тому, щоб це не повторювати ще раз, якщо воно вже прописано в package.json. І якраз імпорт-атрибути, вони в цьому допомагають. Вам не треба для цього якісь спеціальні там білдери, ще щось. Це просто ось, звичайно, вам треба в ноді активувати підтримку експериментального імпортів, тобто це імпорт штук, тому що нода до сих пір навіть 22, вона без спеціального флагу не вміє робити імпорти. Але після цього, як ви активуєте, то ви зможете якраз використовувати імпорти з додатковими цими атрибутами. І тоді вам не треба якийсь там бабель, ще щось, ви просто використовуєте його як є. Тому якщо вам цікаво, то можете почитати цю статтю, або, ось як сказав, банальне використання в Re2.js, в моїй бібліотеці, це по Re2 Regex парсеру. Ви можете там побачити єдине, але все-таки використання подібного синтаксису. Наступна стаття, яка розповідає про parsing external data with DTO. DTO – це Data Transfer Objects. Це такий гайд, який якраз розповідає, що воно таке, як його використовувати, з прикладами як на Ruby, так і на JavaScript. Data Transfer Objects – це такий шаблон проектування. Він використовується в основному для передачі даними між підсистемами. Тобто, в основному, це якийсь HTTP-інтерфейс. І вам треба якось описати дані, які ви передаєте між цими двома системами. Тобто, перше, що в голову ви можете зайти, це як gRPC або MessagePack, щось подібне, де ви описуєте схеми, і потім ви пакуєте ваші дані в ці схеми, і на тій стороні так само схема існує, він каже, мені треба розпакувати в цю схему ці дані. Як воно виглядає? Ви просто, наприклад, описуєте об'єкти, наприклад, там в Ruby це буде виглядати як там, або в JavaScript, клас project, в нього є конструктор, всередині передається name, budget, members, є project member, свої штуки. І потім ви описуєте DTO, де ви кажете, що ось в мене є такі-то об'єкти, я їх в об'єкт конвертую так, в JSON так, в модель так. І потім якраз це використовується, щоб для серіалізації, десеріалізації об'єкта. Звичайно, ця штука, по-перше, вона прийшла з Java, тобто цей DTO, вона не підходить, відразу вам розповідаю, щоб ви там не побігли собі в ваших маленьких, наприклад, аплікейшенах це імплементувати. Вона не підходить для маленьких аплікейшенів, вона не підходить, де у вас дуже проста структура і дуже, наприклад, flat структура, тобто де у вас просто ключ-значення, три передачі передається. Якщо у вас нема оцього... цих штук, типу мікросервісів, називаємо їх так. Коли у вас багато сервісів, вони між собою спілкуються, і вам треба якісь оці контракти між ними робити. В такому випадку вам ця штука не потрібна. Тобто не перескладнюйте вашу систему, не робіть її складною. В основному це для чого потрібно? Коли у вас величезна система, можливо, навіть декілька систем, і при цьому над ними працюють різні команди, і вам треба якісь оці описувати контракти на передачу даних, у вас більш, ну, тобто, у вас nested дані, які вони повинні передавати, вам треба якось декаплити домейн-об'єкти від API-шки, від респонс-структури, і вам треба якось мапити оці домейн-об'єкти на передачу даних. Тобто у вас достатньо все заскладно зроблено. Не те, що це погано, просто пояснюю, що в величезних аплікейшенах, проєктах таке може бути. І в такому випадку дійсно треба приходити до якогось стандарту, і один з них якраз підходить, це якраз Data Transfer Object. Далі тут автор показує на прикладі Ruby і JavaScript, як це зробити і описати. Я, звичайно, код це не буду читати, але я думаю, якщо вам цікаво, ви почитаєте, як це робиться приблизно. Наступна лінка під назвою Lexical Dev. Це текст-едітор, який, як кажуть автори, він дуже добре екстендиться і робить багато різних речей. Тобто він reliable, accessible, fast, cross-platform. Сам по собі, по документації, в нього є концепт, що сам по собі він простий, просто працює, в нього є, як він рендериться, як він рендерить контент, як працюють ноди, як працюють лісенери по нодам, як працюють команди, як його екстендити по командам. Тобто він в основному розрахований, що ви його будете екстендити під себе. І тут величезне... ну, не величезна, але достатня кількість пакетів, які не йдуть в core, але ви можете собі поставити, наприклад, clipboard, devtools, hashtag, headless, history, html, link, list, mark, тобто всі ці штуки ви їх додатково доставляєте, щоб його якось заекстендити, зробити там те, що вам треба. При цьому у Lexical є ще плагін під React, так що якщо ви працюєте з React, не тільки Vanilla.js є, а й React-версія, яку ви можете використати. Найближчі аналоги – це TinyMC, наприклад, але TinyMC там, я б сказав би, там більш комбайн з усім готовим, а тут більш навпаки core, тобто він ближче, напевно, до Trix оцього Basecamp едітора, але у Trix не так багато, я думаю, плагінів, як зроблено тут. Тому, якщо у вас реально треба what you see, what you get editor, там, в якомусь HTML, щоб контент можна було описувати, то можете подивитись на Lexical. Наступна бібліотека під назвою VSelect. VSelect – це така бібліотека по можливістю додати візуального select all елементів на сторінці. Тобто, коли ви берете мишу, тягнете її, виділяєте якийсь об'єм чогось, тобто якихось там дівів, параграфів, ще чогось, якихось елементів. Тобто вона маленька, вона призначена тільки для цього, zero, null dependency. Підтримує, звичайно, вона і Vanilla.js, але є врапери для Preact, React і Vue, якщо вам треба. Ну і, звичайно, оскільки вона Vanilla.js, то вона може бути використана і з іншими фреймворками. Вона важить всього 4 кілобайти, і вона, як пише автор, достатньо оптимізована, якщо вам треба. Тому, якщо у вас є якась штука, де вам треба візуально, типу, як, знаєте, клік, селект, і вибрати якісь елементи, і потім, я не знаю, натиснути якусь кнопку, щось з ними зробити, то ось вам така невеличка JavaScript-бібліотека для цього. Наступна лінка під назвою componentparty.dev. Це такий собі набір, як би вам його назвати, варіантів, як виконати ту чи іншу дію на різних фреймворках. або бібліотеках. Тобто ви вибираєте, тут є вибір, наприклад, React, Svelte, Vue.js, Angular, Lit, Ember, Solid, там є Svelte 4, якщо комусь треба. Тобто у вас є ось різні фреймворки і є різні речі, які в них там дуже часто приходиться робити. Наприклад, декорувати state, updated state, computed state, робити якусь штуку в темплейтах, lifecycle івенти, наприклад, onMount, onUnMount. І в даному випадку ви можете натиснути і побачити, як це імплементується, наприклад, в React, і як це імплементується в Svelte, наприклад, п'ятому. Як це виглядає там прокидування пропів в тому ж самому Svelte і React, і тому подібне. Тобто це більше для тих, щоб зрозуміти, ну, всі ці фреймворки, вони більш-менш схожі, чесно кажучи. Там є деяка різниця, наприклад, там Lit, тому що Lit, він все-таки більш працює з HTML, він все-таки веб-компонент. Але там, наприклад, React, Svelte, ну, схоже. Особливо враховуючи, якщо брати Svelte 5, в якого з'явилися ці руни, і вони дуже схожі на юз-ефекти в React. Тому вони потихеньку, знаєте, скоро набір фіч всіх фреймворків буде однаковий, різниця буде тільки в назві методів, скажімо так. Єдине, що хочу помітити, оскільки я працював із React, і працюю із Svelte, ну, наприклад, тут розповідається про state, і, звичайно, що вони використовують локальні стейти. Але, наприклад, в тому самому Svelte є ще окремі варіанти описання стейту, який може використаний між компонентами, тобто, називаємо такі собі, ви можете зробити, скажімо так, global state, тобто те, що для React, наприклад, прийдеться описувати самому через, наприклад, контекст, або, я не знаю, використовувати такі штуки, як Redux, або ще якусь бібліотеку. У Svelte все-таки є з коробки, невеличке, але воно працює прекрасно. Тобто я його використовував, тут воно не згадується, наприклад. Чому? Ну, напевно, в тому випадку, тому що якщо в React це не можна зробити, то а в Svelte це можна зробити, або ще в якійсь бібліотеці, то, звичайно, вони не зможуть вам показати це, типу, що їм придеться перечеркувати React, казати, тут такого нема. В такому випадку вони тільки вказують, наприклад, щось, якщо є state, то він локальний для цього компонента. А якщо якийсь там, типу, глобальний, то так, наприклад, Svelte може, React не може. Там, можливо, ще якісь бібліотеки так само. Тому, звичайно, вони в основному вибрали ті варіанти, ну, наприклад, lifecycle івенти, вони взяли mount і unmount, тому що воно, ну, стопудово всіх компонентів буде. А там якісь дуже специфічні для, наприклад, одного фреймворка, вони не будуть згадувати, тому що його, можливо, і немає, і не буде в інших. Тому я б сказав, це більше так показує, ось дивіться, що в них однаково, як воно робиться. Але деякі маленькі різниці, які в них є, ну, тут не згадуються. Тому не очікуйте, якщо ви там працюєте з яким фреймворком, що ви такі, а це можна було б зробити набагато краще. Так, можливо, це можна було зробити набагато краще, але оскільки це, наприклад, відсутнє з тими, з ким порівнюється, то воно, напевно, тому тут і не додане. Тому майте це на увазі. Ось така цікава штука. І наостанок штука під назвою WebVM 2.0 – це повністю Linux Desktop Environment в вашому браузері з використанням WebAssembly. Тобто воно працює у сучасному браузері, воно працює, чи там WebAssembly використовує, HTML5, CreepX – це x86 Visualization Engine в браузері. Там є підтримка, тобто там дуже, що він робить, там у нього є Visualization, у нього є Display Emulation через HTML5 Canvas, тобто, самі розумієте, там є, типа, називаємо так, типа, як десктоп, в якому ви можете термінал викликати, там ще щось зробити. У нього є, через WebAssembly він може працювати з диск-бекендом, з нетворкінгом, у нього є можливість працювати через WebSocket з Private Local Storage, або там, типа, з якимось через VPN, через Private Network. Там є деякі, звичайно, свої проблеми, у які в них є, ну, типа, через цей стек, який використовується. Але в будь-якому випадку, ну, така собі, як вам сказати, тобто, його можна використовувати, наприклад, це як інтерфейс remote десктопа, наприклад, до якоїсь, не знаю, Linux-машини, прямо в браузері. Чому б ні? Можна. Його можна використовувати як, не знаю, плейграунд для тих, хто там хоче погратися з Linux-системою, а не зламати її прямо в своїй віртуальній машині, а просто в браузері. Або ще щось подібне. Тобто використання можуть бути різні у такої штуки, але ось перед вами цікава така річ, що тепер браузер всередині може ранити майже повноцінний Linux-десктоп. Не просто Linux-термінал, а Linux-десктоп. Тому, якщо вам цікаво, пробуйте, пограйтесь. А на цьому в мене все. Нагадую, допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо грошима, допомагаємо дронами, допомагаємо 3D-друком з бомбами, з усім, чим потреба, допомагаємо. Якщо ви вже в Збройних силах, дякую, що захищаєте нас від цієї напасті. Дякую вам величезне. І тому, будь ласка, не забуваємо, допомагаємо нашим захисникам. Тобто війна все ще йде, нам треба допомагати, допомагати, допомагати. Тобто ви або в армії, або для армії. На цьому в мене все. Дякую, що слухаєте цей подкаст. До зустрічі. Бувайте.